Kanja, Yevelela, Kwendakala. Elivulu lya tatu. Eyulo la suku. Ulandu. Kalunga. Wokasete kalo, oka yevelela uwa kwa mamu mose, ndu songwi waba Isareli. Lomo, suku waba songwila okutunda vekala soko lokulonga kokanana, kwenda ndomo aba kwatisa okuyula ovanyali vungende wabo. Vanja oviluvya luvya visangiwa velivulu likusukinwa, kwenje tuvula emela likwaimo, echio yevelela ochisungo chilo. Ochiluvya luvya chatete. Yeoswa oli yakala va Amaleke. Vaisareli kavakale handilo feka yavo mwele. Ovo vangwala ngwala pove kala soko. Pwaisuku wavali kuminyile ofeka yokanana hailingi ofeka yavo. Suku wanola ulume umale heonduku yahe Yeoswa halingi usongwi wovita vya Vaisareli. Echi chalingiwa echi okuti Mose usungi wa Isareli handika file. Epatali kwavo va Amaleke veya ukulia kala va Isareli kwenje Mose wapopia la Yeoswa hati tunolele alume kwende kali yake la va Amaleke. Hela hatalama kilu lio ulu lombweti ya sukupeka. Olonyanja vyosi echi Mose atulikae kali ya helombweti va Isareli va yula va Amaleke. Kwenje cheya okutiovoko wa Mose akava, kwenje katelele vali okuwa katula. Kwenje va Amaleke vafetika okuyula. Kwenje alume vavali, vakatula ovoko wa Mose toke kongolosi. Kwenje suku wakwatisa Yeoswa okuyula va Amaleke.